گپلیار گروگن ایران اسلام جم هور لونگ فیتی گلستان مرکدی
Ordon nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygunluğun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanıştaldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Barınıza can sağlık ve bağıt bayılığını dilek ederiz. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'ndan siz mehribanlara kulluğuna geldik. Gepleşlerin sonuna çeli barınızı hemrağla çağırıyat ülkeden Ayun Hatabi. Şugun şembe günü 1401. Hicri Şemsi yılının ordu 5 dayının 10'u 1443. Hicri Kamari yılının aralı ayının 28'i 2022 miladi yılın aprel ayının 30'u. Edi hemeler şugun ordu 5 ayının 10'u ve İran'da part aylık milli günüdür. Bedem öd novamda da bir mübarek günü kadırlayardı. Emma kepleşlerin tertip düzenimin tanışı olacak batamız ene şeyle işimizi hem işkiler yali Kur'an talavutu ulmaşlardı. Mehriban hemeler bu pırtotta merhum Kari Abdülbahtı'dan talavut etmeminle Mübarek hem sürüsünü Türkmen diline tercümesi veren eşdir yer.
Ar-Rahmanir-Rahim, yağni hamrıq ve geçirimli Tanrı'nın adı bilen. Jahanlıları terbiyeleyen Tanrı'ya şükür. Ol Tanrı kim? Geçirimli ve hamrıqdır. Ceda gününün eyyesidir. Dine özüne sığın yarın ve dine özünden haray soru yarın. sen bizi doğru yola sallayıp dileriz. Olurğa, övliyalara ve enbiyalara nığmat deren yoluna sal. Ne cehutlara, gazap kılanların, ne de alemin gumralarının, adasanlarının yolunu.
Ahirman hemlalarının gepleştilerinin tertip tüzüğünün devamına şeyle Türkmen'e sanı vaxtı menen taqat 20'den 33 sene havarları ve siyasi tiyenin ilkinci bölümünü dinlep bilirsiniz. Tarihi gözaylanın diyen gepleşge taqat 20'den 45 minut içinde ve bahtiyarlık çeşnif diyen gepleşge taqat 25 minut. Havalar ve siyasi tiyilların ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut içinde dinlep bilirsiniz. Siyaset alem diyen gepleşge saat 21'den 55 minut içinde ve yanlana vardım diyen gepleşge saat 22'den 5 minut içinde iştirir. Havalar ve siyasi tiyilin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 minut içinde dinlep bilirsiniz. Cuma namazının kutbaları diyen gebleşik saat 22'den 50 minut işlerine ve yürük coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut işlerine efir verir ve maşkala diyen gebleşik saat 23'den 15 minut işlerine eştirir. Havarlar ve siyasi tiyinin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinlep lefini ve Türkmen'i sarı vakti bile saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayeti bile kullungu durulur. Mehriban Hemreler gebleşiklerin size yaramıklarını ümit ediyorsun olsa yere leşe salımdan havarlar ve siyasi tiyinin 3. bölümünü dinlep lefini.
Eýranat agat 19 Türkmenistanna 19:30 minut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salawat aýdyp, siz hormatly radio dinleýijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosyndan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Prezident Reis Yeni İran'ın içeri işleri ministerine terhetlerde katına yerlerin kontrol edilmeklerini büyürmeği. İslam ümmeti Kudsi'yi halat etmek yerlikteki arzılı maksadından iyice çekilmez deyip galibafına itmeği. Sahyunist Reis Hünklerinin devulmeğinin sesi eşitliyer deyip Şemhane'ye itmeği. Şeylede bütün dünya Kudüs gününün meratımının dünyanın adından 90 yuvurduğuna yerine yetmeği hazır keştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret. Müzik xabarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti içeri işler ministri serhetlerde Alaýta-da günnogor serhetlerden gatnaýan adamlaryň diqqet bilen kontrol edilmeklerini buyurdy. Prezident Ebrahim Reisi şuň beren gürrüňlerine ýuwurda korona keseline duçar bolýanlaryň we bu keselden öz jallaryny ellen berýärleriň sanynyň göde iýlerli azalanlygyna işaret edip, İçeri işler ministrligi korona keseline duçar bolan adamlaryň ýuwurda girmeklerini ewine geçmeliler diýdi. Prezident Reisi Eýranyň agzara deýlatynyň bütün dünýä goduskuny ýol ýürüşe gatnaşmaklaryndan gadardarlyk bildirip, umumy sanjylan sanjymlar sebäpli dören munasyp ýagdaý soňky ýyllara Rabiel bütün dünýä goduskunyň ýol ýörüşiniň adamatly we şowhly ýerine ýetmegine ýerlik döretdi diýdi. Eýran parlamentiniň başlygy bütün dünýä goduskunyň ýerine ýetmegini ýewge laýyk bilip Islam ummatynyň Gudsy azat etmek ideýasyna fewda ýetdigini we Gudsy halat etmek maksadyna ýetjekdigini aýtdy. Muhammed Bagır Galibab şuun parlamentte beren gürrünlerine İslam ümmeti köçelere çıkıp Palestina'nın halat bolmağını talep edip şığar vermekleri bilen cinayet kersah Yunus rejimin karşısında ağzı birdiklerini görközdüler ve dünyanın ehli adalet isleyicilerine Sah Yunus rejimin yakın gelecekte aradan gidecek digini vaada verdiler dedi. Galibab Palestinalıların göde iyilerli cıdamları Sah Yunus rejimi ecid edenir ve edicilik düzgünün bir berde yatılan rejimin siyasi yaşayışını adalaştırmak uğurdaki tağallalarını neticesiz kaldıranlar dedi. Eýranyň Milli Howpsuzlyk Ýokary Geňeşiniň sekretary halkara sähýonizmiň sünkülerini dewilmeginiň sesi has güýçli eşdilýär dedi. Düýnanyň güni 1401-nji Hejri Şemsi ýylyň 15 aýynyň 9-y we mübarek Ramazan aýynyň 27-si bütün dünýä Gudus günüdi. Dünýä halky 90-dan gowrak ýuwurtda Bütün dünýä goduskunyna Palestina halkyny gollamakda we Sahyonys rejiminiň jinayetlerini ýadgarmakda ýörüş geçirdiler. Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä şuň Ali Şamhanyň bütün dünýä goduskuny geçirilen ýol ýörüşi eşaret edýäni Twitterna Beýik Homeýniň erkinlige we zulum teteme garşy çağırşy Islamyň kılabyny söýýärleriň ýüreginiň düýbine öňküsinden has täsirli aralaşdy diýilip getirilýär. Bütün dünýä Gudus gününiň marasymy eýlen ýygnaglardyr ýol ýörüşler şeklinde we dünýä musulmanlarynyň we azadalarynyň Palestina milletinden arka çykyp Sahyonys rejiminiň jinayetlerini ýadgarmaklary bilen dünýäniň adyndan 90 ýuwurdan ýerine ýetdi. Bütün dünýä Gudus gününiň marasymy dünýäniň durly ýuwurdlaryna şol sanly Eýran, Arak, Syria, Levan, Yemen, Bahreyn, Sudan, Iordaniýa, Pakistan, Kuveyt, Braziliýa, Azerbaýjan Respublikasy, Hitai, Nigeria, Awganystan, Britaniýa, Amerika we Orta da yerine yetti. Bu meratama gatnaşarlar bütün dünýä Gudus gününi gadyrlap, Sahyonys rejiminiň Palestinalylara garşy ýola bergen jenayatlaryny ýadgardylar. Bütün dünýä Gudus gününiň meratamy Eýranda soňky 2 ýylda korona keseliniň ýaýramagy sebäpli awtobuslar we motorly ýol ýörüş şeklinde ýerine ýetmeginden soň bu ýyl ýuwurdyň adyndan 900 şäherinde tagly goraş protokollary gödäwini almak bilen ähli ilatyň gatnaşmaklary bilen ýerine ýetdi. Tehranda geçirilen bütün dünýä Gudus gününiň meratamynyň ýanyna jetdi. Güýçlerini raketa tergisi de yerine yetti. Eýranda bütün dünýä goduskunyň ýol ýörüşine gatnaşanlar bir karar hat boýunça Gudsyň we Palestinanyň mezlum halkynyň Sahyonys rejiminiň elinden gutulmaklary hemde Sahyonys rejiminiň aradan gitmegi Islam dünýäsiniň arzyly maksady dygyny nykdadylar. Olar bir karar hatda Sahyonyslara garşy bolan jytamyň çuňlaşdyrylmagynyň zerurdygyny nykdap, tebitleýin we halkara gurunjalaryň we guramalaryň amal ýüzünde berk pozisiýalar boýunça Palestina meselesiniň ýekeje ýoly bolan Palestinalylar öz yurtlarına evrilmekleri ve bir yurtta hemme taraflayın ve parakad referandum geçirilip Palestina'nın geleceğini kefil geçilmeginden hemayet ettiler. Ondan başka her hil zalimlikli yol bilen karşılaşmaklarını talep ettiler. Islamın kılabının mertebesi belendi yol başçısı Hazretleri Ayetullahul Uzma Khamenei hem bütün dünya Gudus gününü Eyran'ın telekanalından günü terde gurrun verdiler. Hazretleri Ayetullahul Uzma Khamenei biberen gurrunlarını Palestina'nın şehitlerinin ruhlarına salam iberip onların maşgalalarını hormat koydular ve Sahyonys rejimin türmelerindeki berk erada bilen cıdım vurku diyen Palestinalılara salam yolladılar. Hazretleri Ayetullahul Uzma Khamenei Palestina ilatının bäfidine bolan geleceginin nişallaryna şorsanna jydan meydanynyň Palestinanyň boýdan başyna ýaýramagy we onuň garşasyna dolyjy sähýonist rejimiň we onuň atly himayatçysy bolan Amerikanyň ejizlemegine işaret edip, islam dünýäsiniň meselelerini we onuň başyna Palestinanyň meselesiniň ýekeje çözgüt ýoly jydan güýjüdir diýdiler. Eýranda geçirilen bütün dünýä goduskunyň ýol ýörüşi hem de islamyň kılabynyň mertebesi belen ýol başçasynyň bu merasamda beren gürrüňleri dünýäň medialaryna giňden ýaň sallay. Islamyň kılabynyň mertebesi belen ýol başçasy Ayatullah Uzma Hameneýi hezretleri düýün anyny güni bütün dünýä goduskuny münasibatly tele ýaýlymda eden çykyşyna Palestina halkynyň peýdasyna tapawutly geleceginiň umytlandyrjy nyşanalaryna işaret etdiler. Ýa-da dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fiýin eşdirýär.
Islam inqilabynyň mertebesi bilen ýol başçysy Hezretleri Aýatullah Hameneýi düň anyny güni bütün dünýä goduş güni münasibatly tele ýaýlymda eden çykyşyna Palestina halkynyň peýdasyna tapawutly geljegini umytlandyrjy nişanalaryna şol sanly jydan meýdanynyň bütün Palestina toprağyna çekilmegine we ol bir tarapdan bolsa basbalji sehyonist rejimiň we onuň esasy himayetçisi bolýan Amerikan peselmegine işaret etmekler bilen Palestinanyň soňky ýyllarda hadiselerine göre sehyonist rejimlerin katnaşıkların kadirleştirilmek haktaki taslamaların puça çıkandıklarını nıktadılar. Hazretleri Ayetullah Hameneyi Günbatar Aziya septindeki cidamın emeli gelmegini bu septin en bereketli vahakalarından bilip dine cidam yücümelen İslam dünyasının ve onun başında Palestina'nın meselesini çözüp bolacaktığını beyan ettiler. Islam inqilabynyň mertebesi bilen lideri çykyşynyň dewamyna Islam dünýäsini alaýtyda Arap dünýäsini ýüzlenip Arap diline gürrüň etjekdiklerini işaret edip Qotsun basyp alyjy we jinayetçi sehyonistleriň gödäwçiliginäki döwrüne ýylyň äl günlerini Qots güni atlandyrmalydygyny we mukaddes Qotsun Palestinanyň ýürek düňini we bäherden nähre çelli basylwanyndan ýurdun Qotsun dewam bolýandygyny aýtdylar. Emma bütün Palestina'nın cidan frontuna ve meydanına evrilme varadaki İslam inkılabının aydın gürrüngleri basılvalınan Palestina'nın sonki yıllardaki özgörüşleri hakta ara atılanır. Aslında Amerika'nın önkü prezidenti Donald Trump, İsrail'in behbitleri üçün şelede Palestinalıların karşısına deng tayyip olmadık hareketleri amala aşıranır. Şonun üçin hem sehyonist rejimi Donald Trump'ın devrine günde gor Qotsdan Palestinalıların dol çıkarılmağını ve Qotsi cühütleştirmenin izinine bolanlar. Bu orda 2021-nji ýylyň ortalaryna sehyonistler zorlukly hereketleri bilen Gündogor Qotsdaky Şeyh Jarrah mahallan Palestinaly ýaşaýjylaryny bu mahalladan çykarmagyň ýylyna bolanlar. Sehyonistleriň bu hereketlerine Günbatar Şeriýadaky we Gaza zorlugynyň Palestinalylar giň gerimli nägilelik bildirenler we bu nägilelikler ilkinji gezek 1948-nji ýyldaky basylwanyň ülkelerini hem çekilenler we bu sebitlerdäki Palestinalylar hem Palestinanyň beýlik sebitlerindäki watandaşlar bilen ugurdaş bolanlar. Her halda Palestinanyň jihadçyl hereketleriniň sehyonistleriň bu hereketlerine nägile bolmaklary we Al-Aqsa mescidine İsrail rejiminiň elgatmalarynyň dewam etdirilmegi Gazada İsrail bilen jihad hereketleriniň arasyndaky çaqnaşyklara sebäp bolanlar. Ýöne Palestinaly hereketleriň raketalyk okuyplarynyň netijesinde Tel Aviv utonç bilen atyşyň besetdirilmegini islenýär. Palestinanyň İslam jihad hereketiniň siýasy gullugynyň aglasy Halid Ulbat Şembo hakda 2021-nji ýyl Palestina hakda täsir edici ýyl bolanlar we Seyfulgaz seweşiň bu ýylyň özgörüşlerine uly orny bardyr diýip nyktanlar. Her halda Hezretleri Ayatullah Hameneyi hem sehyonist rejimine garşy seweşi dewam etdirmekde Palestinanyň ýaşaýjylarynyň agzy birdiklerini sözlerine goşanlarlar. Islam inqilabynyň mertebesi bilen ýol başçysy Hezretleri Aýatullah Hameneýi şeýlede Palestina hakda Palestinalylaryň pikirlerini ters gelýän ähli taslamalaryň şol sanly Oslo ulalaşygyň iki döwletiň gurulmagy hakdaky Arap taslamanyň asyryň ulalaşygy ýa-da gatnaşyklaryň kadirleşdirilmegi hakdaky soňky 20-nji taslamalaryň puşdygyny nyktandyrlar.
Gulistan merkezining Türkmen radiyasından xabarlary dewam etýän. Bugün şämme 1401-nji hejri şämsi ýylyň ordy 5 aýynyň 10-y 1622-nji milady ýylda Portugaliýalary ediciläriň Eýranyň gün orta suwlarynyň howulmagynyň ýyl dönemi Eýranyň part aýlygynyň milli güni diýilip adlandyrylýar. Part aýlygy muhim deňiz ýoly hökmünde hemişe görnükli siýasy pozisiýa eýedi. Bu häzirki wagtda dünýäniň iň muhim halkara suw ýoly hökmünde tanalýanlar. Soňky ýyllarda part aýlygynyň boýundaky käbir arab ýurtlary gün matary ediciläriň öjükdirmegi bilen part aýlygynyň adyny ýitgetmäge tyýnanyşdylar ýöne muňa karamazdan part aýlygynyň ady gadym dewirler den bäri şol bir at bolup gelýänler. Part aýlygy diňe bir gün matar adyada we adyya aklymyna däle etem dünýede aýratyn ähmiýeti eýe bolup müňlerçe ýyl bäri Eýranyň sivilizasiýaty bilen baglanşyklydyr. Şol sebäpli bisu siýasy, harby we ykdysady güýçler ýer tanyjylar we taryhçylardyr. Geografiýalar üçin hemişe gyzyklanma döretýär. Eýran bir su arkaly, Arak, Bahreyn, Arab Emirlikleri, Suudi Arabistan, Oman, Qatar we Kuveyt bilen terhetdeşdir. Eýranyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Mübarek Orada bayramynyň gelip ýetmegini musulman ýurtlarynyň näkeýindeşlerini gutlady. Döşenme güni käklam ýurtlaryna şolsan Eýranna Şabbal aýynyň 1-nji güni Mübarek Orada bayramy bolar. Eýran presiň beren habaryna görä General Muhammed Bagary ýanky gutlugy hatlaryna Mübarek Orada bayramynyň gelip ýetmegini gutlamak bilen Hudaý Tagalanyň tökenik sözü lutuf we keremi bilen hemde Qur'an-ı Kerimiň we islam peýgamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemiň öwredişleri we ýol görkezmeleri bilen hemde islam ýurtlarynyň bilelikdäki tagallalary bilen musulman ýurtlarynyň ýaraly güýçleri ýurtlaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň ötmegine şaýat bolmaklygy ýazdy. General Bagary şeýlede musulman ýurtlaryň ýaraly güýçlerine we musulman halkyna üstünlük we bahtiýarlyk diledi. Eýranyň Awganystandaky elçihanasy gaty gidiji akymlar amalan şerýan jenaýatlaryna hiç bir musulmana rahym etmeýärler diýip eglan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň Awganystandaky elçihanasy düýün öz Twitter sahypasynda bir targyt boýunça Kabulyň Halife Sahip mesjidine edilen terrorçylykly hüjüm gaty gidiji akymyň ýoly berýän jenaýatlaryna hiç bir musulmana we şeýdir sünnilere rahym etmeýänligini ýene-de subuta ýetirdi we Talibanyň wagtlaryň dowleti terrorçylyga dyr gaty gidijilige garşy görüşmek hem de bir wurdun ilatynyň howpsuzlygyny üçin etmekde köprek tagalla etmeler diýip ýazdy. Düýün anyny güni Kabulyň Halife Sahip mesjidinde 400 täs 500 namaz howlarynyň arasynda terrorçylykly partlamanyň ýüze çykmagy sebäpli 50 şey namaz howun şehit bolýar. Taliban bir terrorçylykly hüjümi ýazgyryp ony jenayat hasaplady. Awgan medialaryň aýtmaklaryna görä geçen penşembe günü hem Mezar Şerifiň 3-nji we 10-njy bölgelerinde ýüze çykan terrorçylykly partlamalar sebäpli 9 adam öz jallaryny ellenmerip 13 adam hem yaralı bolanırlar. Eýranyň Saglyk goraş we Lugmançylyk bilen ministrligi ýurtda koronavirusy sebäpli 11 adamyň ölenligini habar berdi. Eýranyň Saglyk goraş bejeriş we Lugmançylyk bilen ministrliginiň şu ýygnan etmegine görä, geçen bir gece günüden boýuna 11 sany COVID-19 hassasy öldi. Şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň jemi sany 141,083 adama ýetdi. Eýranyň Saglyk goraş bejeriş we Lugmançylyk bilen ministrligi şeýlede keseliň anyklaýyş ölçeklerine esaslanyp düýünden şu güne çelli. Ýurtda COVID-19 bilen Ketellen 532 täze näsagyň tanalanlygyny ýalan edip, hassalaryň umumy sanynyň 7,221,653 adama ýetendigini habar berdi. Hasabata görä şu wagtda çelli 6,983,502 näsagy gowlaşanlar ýa-da ketelxanalardan çykanlar. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Türkmenistanyň prezidenti döşenme 2-nji maýy biýwurda Orada bayramy diýip eglan etdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Orada bayramy köp asyrlyk diýip dessturlary has ýakynyndan gözeýlemek, ruhy baýlygymyzy gorap saklamak, şeýle hem Türkmenistanyň rahmet kanunlarynyň 81-nji maddasyna laýyklykda bellenip geçirilýär. Orada bayramy, Qurban bayramy bilen birlikde musulmanlaryň muhim bayramlarynyň birisidir we mukaddes Ramazan aýynyň ahyryna bellenýär. Bir mübarek günne Türkmenistan halkı ait namada qatnaşıp sadaqa berip mihmançılığa gitýärler. Ýa-da dinleyijiler Türkmen radiýasyndan defalap bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen taýat 20:30 minutda diqqatiňizde berler. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
في شهر أوله رحمة تبنى لله مغفرة الله بأوسطه لبنى بحما أخره العتق من النار إن شاء الله إن شاء الله
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemraller, arman Allahu wa mehruan hemraller, mübarek Ramazan ayyny qylýan ibadatlaryň beýik bir warlygyny dergahyna kabul bolmagyny ümid etýär. Emma indi bolsa bu pursatda taryha godaýlaryň diýen gepleşigi dinläp bilersiňiz, oň ýüzünden bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeniň gullugyňyzda bolarsa biz bilen hemra bolun.
Tarihi gözaýlaýy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näme bir gezek tarihi gözaýlaýlyň diýen gepleşigi arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aýgun hasabyna aýdar bolsak, bugün şämme 1401-nji hejri şämsi ýylyň 15 aýynyň 10-y, 1443-nji hejri kamary ýylyň araz aýynyň 28-i, 2022-nji milady ýylyň aprel aýynyň 30-y. Ezi temralar, Ordibeşt ayının 10-i İran yılnamasında Pars aylığının milli günü deyilip adlandırlandır. Mün sebebini aydar bulsak, İran düşmanları tarih sahifelerini ütgödüp, Pars aylığına başka adları koyundurlar. Pars aylığının adı, dürlü tarihi senetler ve dürlü dillerde Pars denizi ya Pars aylığı deyilip gelendir. Pars aylığına nevt ve gaz çeşmeleri köp bolonson, biz hevit halkara ve sevdara taydan mühüm hasaplanyandır. Dürli İslam coğrafiya ve tarih alimleri Pars aylığının adını öz eserlerine getirendirler. Şolzana Teberi, Mes'udi ve Yağubi yalı alimlerden Yadigar galan el yazma eserlerde Pars aylığı hatta İslam'dan odolku devurlarda İran'a bağlıdır deyilip getirilendir. Kadim Gresiyalılar Pars aylığına Persikus, Situs ya Setius Persikus deyip aýdypdyrlar. Bu bolsa Pars aýlygy manasyndadyr. Küýür 45 ýyl mundan öňel 1777-nji milady ýylyň aprel aýynyň 30-da şeýle bir günde germaniýaly ýyldyz tanyjy we riýazy alymy Charles Frederick Gauss dünýä ýetdi. Gauss'un eneti köplenç ony okuwa şowklandyrýardy. Ol 10 ýaşynda riýazy usullarynyň köpüsini bilýärdi. ve yaşlıkta ustatlık derecesine yetti. Ol riyazi ilmında Erişmidos ve Fisagoras siyali alimlerin denginde yerleşendir. Onun hasap barada bir neçe eserler yadigar kalandır. Bir Germaniyalı alim 78 yaşında dünyadan ötti. ...77 yıl mından azal 1945-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 30-da şeýle bir günde... ...ikinji bütün dünýä uruşy Ýewropada Berliniň boýun bolmagy bilen gutardy. Şol zaman SSR-iň gyzyl goşuny Berlin şäherine aldy we Hitler özüne kast edip özüni öldürdi. Hitler ikinji bütün dünýä uruşyň oduny ölçürip 50 milyon adamyň şol uruşda pida bolmagyna sebäp boldy we ahyrda hem... No umidlikde öz pena jayını baştaşı bilen hemra özünü öldürdi. ...52 yıl bundan azal 1349-cı Hecri Şemsi ýylyň Ordubeş aýynyň 10-y şeýle bir günde Iranly aserde şahir, suratkeş we edebiýatçy Ustad İsmail Aştiýani dünýäden ötdi. Ol Darul Funun mektebinde uly hünärmend we suratkeş Kemalul Mulk'dan suratkeşlik hünärini öwrendi. Ustad Aştiýani Kemalul Mulk'un meşhur şagirdlerindendi. Soňralar Kemalul Mulk 1311-nji Hecri Şemsi ýylda Yokur senagat medreseň işinden din çullarına yetenne Ustad Aştiýani on yerine oturdurly. Ustad Aştiýani bir mektepte işleyen vakti täze ilmi pudoklaş olsanna hüner tarihi ve riyaziyem sapak berlip başlandı. Ustad Aştiýani'den koşulur divani yadigar galandır. Yevropa safarnaması ve Kemalul Mulk'un yaşayış tarihi on başa eserlerindendir. Ustad Aştiýani hüner yerlikte Buyutonç haladını allı ve ahırda 78 yaşında Tehran'a dünyadan ötti. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cemhurluğunun seti Gulistan Merkezi'nin Türkmendeli radyasından tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinläp dursunuz. Eger de biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 01 51 01. Edit himralar näşiniň bilen tarihi gödäýlerin diýen gepleşigi şu ýerde geçirip otaryar. Hoş Allah ýarynyň bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, aziz radiyo dinleyiciler. Sizin barınıza can sağlık, maşgala ağzı birlik, şeylede ortaqal devlet ardı edip, siz mehribanları bu sanki bahtiyarlık çeşme tatlı gepleşigi dinlemege çağırıyorsunuz. Hormatly hemraglar, Bahtiyarlyk Çeşme tatly gepleşik İran İslam Jumhurlygynyň Hefi Gulistan Merkezi Türkmen dili radiosundan orta tolkunly 1449 kHz frekansyň üstünden ýaýlama berilýär. Biz bu sanky gepleşikde Islam dinine işçiler ýaşul kärgerlere neçenli ähmiýet berilipdir we olaryň hak hukukunun nähilidigi barada gürrüňe derdi. Şeylede iştancı ruhani yağamal haç hatamakun behel kanyen berce korunlarlaştırır. Gepleşiniz ve yaramağına ümit et yar. Hormatly ýyldaşlar, Islam dinine her kim bir kişini işletse, ol işin deregine şol kişe elhaq bermelidir. Ve elhaq bermeni bir kişini ethir yal edip işletmeli haqlı derler. Sebabı Huday Tağala, hemme antalları, azat yaradanlar ve hiç kim başka birini ethir edip muhtuna işletmeli haqlı derler.
Adamlar diye Peygamber Aleyhisselam Huday Teala'nın rızkını talep edin. Huday'dan korkup talep edin diye. Ve la yahmilennekum istibta'ir rızkı ala en tatlibuhu ma'siyetillah. Huday'ın rızkı birden yiyecek kala oysa Huday Teala'nın haram eden yollarının barıp şunu cobran edecek bulman diye. Bu adam muamele diye muamelesini kim götürüptür? Bariye dersi de la oyu. Bariye gidiye, Kudayin haram eden oyun ribatını eli el vuruye bu deni. Haram iki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fermayiş ediye her kimin bedenine bir tike et haramdan bolsa Kuday Teala cenneti şu haram etti deyip ay diye. Men ekele suhta, lukmeten mine suht, harramallahu cesedihu alennar. Bir anıcık bir lukmanı haramdan yiyse, Kuday cesedini cennete haram eder deyip ay diye. Bir adam haram yiyse, haram et de onunla göğürüp, onun bunun çağının, onun rızkının çağının teklifine bulmalı. Hala bolsa Huday Teala, Peygamber Aleyhisselam, ayrıca sizin hiçbirini Huday ağaç öldürecek gel diye, korkma diye, hiç vakti. Huday'ın verecek rızkını Huday'dan korkut talep edin. وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ فِي الطَّلَبِ istibtar rızkı alan tatibu bi masiyetillah. Huday Teala birden rızkını bir kemide oydu. Men iyilden kalıp bariyen, men iyilden yide kalıp bariyen deyip, şol kemliğini Huday'ın haram eden zâdi bilen dolacak bulup durmadın diye. Fe inne ma indallahi la yenalu illa bit ta'a. Huday'ın yanına kibar rızk, Huday'ı asir alıp olmaz diye. Huday'ı narak edip alıp olmaz. Huday'ın itaatini edip, Huday'ın diyenini edip Huday'dan şu rızkı engelip olur diye. Ay diye. Şefiyetli cemaatler, inne reciler la yehrumun rızka bisebizden billedi yusibu. Peygamber aleyhisselam aynı bir adam rızkında kim götürse diye, şol eden günahı dereklidir diye. Bir neçe adamlar muamele diye, ey derset bilen işleye, haram, halal değil mi, vurup dur. Ey cemaatler, mümkün ol adam biraz terakki etsin dünya taraftan, biraz öne gitsin. Ama Huday tebarek ve teala ona biraz muhlet veriyor. Ona biraz vakt veriyor. Temettü'n bi küfrike kalile inneke min ashabil cehîm. Sen bu küfranı dağmatın mı lan? Huday'ı asi etmekten mi lan? Dinleyiyet buraya çıkıldı dinleyine lezzet al. Ama sen cehenneme varacaktır mı ya Huday Teala? Huday Teala insan rızıktan veriyen şecre adamlar 10 yıl, 5 yıl, 15 yıl hey dinleyisi ösesiye. Ama Huday Teala'nın gefi hak. Huday Teala diye yemhekullahu riba uyur bis sadakat. Huday ribani dağun ediye, mahke diye, nabud ediye, yanıp durun çıresini öçürüye. Ama ribanı Huday Teala sadakatları ösürüyor deyip ay diye. O ya adamlar kul temettem bi kufrike kalila Huday'ın hitabı. Sen bu avazık damat bilen yaşa bundan muvfaat al. Ama senin cehennemdir mesirin deyip Huday Teala şey deyip ay diye. Pes beraber in dedi cemaatler. Şi Huday Teala'nın haram eden zâdi. Huday Teala'nın kaç diyen zâdından seyyetmel gâşşak olmalı. Çon maksiyet dilinde suadın fil veç. Günah etsem uzun karaldar.
Hormatly dinleyijiler, mukaddes kitabymyz Qur'an Kerimin mübarek A'raf suresiniň 85-nji aýatyna şeýle gelipdir. Terezini dogry çekin we iýiliň hukukyny bir kemsiz olara berin. Şeýlede Qur'an Kerimin Talaq diýen suresiniň 6-njy aýatyna şeýle gelýär. Talaqdan soňra eger zinalar çağalaryny emdirseler, olara elhaq berin. Sebäbi talaqdan soň çağan atasy eneke tutup çağan emdirtmeli. Yöne eger enesi emdirse eneke berilecek hak ene berilmelidir. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemrahlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Haç Hatamahun bäherken berjek gorunlaryny eşdirýäris.
A'udhu billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي روح قلوب المؤمنين ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم أذيذ مؤمن ومسلمان دغلر تتيان روض الأرغض أقيان ختم تراويح الأرغض تلاوت اتيان قرآن أغض الله تبارك وتعالى نن درقاهن قبول والثن فاغلق وثلام اطلق بلن جلجك يلا خداي يترثن أي مؤمن ومسلمان دغن شنو بلغلكي دين مبين إسلام إيش بي نهاية أهمية وبها برب هر بر مؤمن ومسلمان آدم إيش لمثه دنيا وآخرتن خير وبركتن محروم وبي نثيب بولر ديب أيتيار فيث دنيا وآخرت موفق بولمق إشين إيش لمك لازم وضروري بوليان يول بوليار برنش موغئية ومناسبت لرداء İşlemenin zaruret bol yani Kur'an-ı Kerim ve ahadîs-i nebevî sallallahu aleyhi ve sellem te'kitleyenler. Misal için Allah tebârek ve teâlâ Sûre-i Mübârekeyi Nisa'nın 32. ayeti şerifesinde fermayiş eyleb aytyar. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم Yani ol bir zatını arzu etmen ki Allah tebarek ve teala şunun vesilesi bilen ba'diyinizi ba'diyinizden artık edipti. Erler için öz kesiplerinden pay vardır. Hatırlar için öz kesiplerinden pay vardır. Kudanın nimetini özünden dilen. Tahkik Allah tebarek ve teala hemme zatını bilyendir. Allah tebarek ve teala'nın ba'dilerge beren zatlarını arzu etmen dediği Allah tebarek ve teala ba'dilerge mal ve mulk veriptir. Ba'dilerge makam veriptir. Sen onu arzu etmeli değil. Çünkü ol Huda'nın taksimatıdır. Onun özünün hikmetinin isleyişine göre bolyandır. Pes her kim özünün payına razı olmalı. Eğer istlese Huda'dan istlemeli. Allah'ın fazlı keremi ve nimeti kendir. Her kime bereni bilen tükenmez.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelemek için sizin yürek saçanınıza mihman oluyor.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي
آمين.
لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk.
Qadirli ildeşler, İslam dininin her bir kişi öz içeri maşgalasının oňşugy üçin işläp zähmet çekse, Hudaý Tagalanyň ýanyna öz borcuna amel eden kişidir we ibadat hökmündedir we işçin çekýän zähmeti we etýän talaşy mukaddesdir. Beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi we sellem işlemek hakynda şeýle diýerler. Hiç kimin kazancy arasa däldir, meger Şol qazanç öz elinin azabı bolmasa we davan azabı bilen ele gelmedik bolsa. Hawa edidildeşler, Allah Tağalanın beýik peygamberleri we ewliyalary hem öz ýaşaýyş we gözeralary üçin zähmet çekip işläpdirler. Hormatly hemraler, her kim Maňlaý derni, öz perdentleri we maşgalasy üçin ýa-da ene atasynyň mätäjliklerini ödemek üçin zähmet bilen dökse, ol kişi şol halal çörek kazanmak üçin öýden çykyp ýurulyp gelýänçe Huda ýoluna geden insan ýalydyr diýip beýik peýgamberimiz öz dürdäne sözlerine getirýärler. Her bir kişi öz yollara mätäj bolma diýali we öz ýollaryň öňünde elini terme diýali talaş etse we haýlyk bilen perdentlerini utandyrmasa we çylla kaýlyk bilen işlese her äden ädimini ibadatyň sogabyny gazanýandyr we Hudaý Tagala oňa pay padaş berjekdir. Hormatly iştancı ruhani ağamad haç hatamahun behelke gurrunmer yerler.
Hadis-i şerifte gelipdir. Mâmir rızkın afzalu mimma kesebehul mer'u biyedih. Ve kad kânen nebiyyi Davud ye'kulu min ameliyedih. Yani hiç rızgı insanın öd eli bilen kesbeden zadından artık değildir. Hazreti Davud nebiyyina aleyhisselam öz elinin emelinden, diymek bilen, öz kesbikarinden iyiyenmiş. Aziz mu'min ve musulman dağallar, eger biz mu'minler, Kur'an-ı Kerim ve ahadisi nebevi sallallahu aleyhi ve sellemge tabu olup, halal işleri bercay kılıp, ehli evlatlarımızın rızklarını bersek ne tekin adam bolar? Aya Allah tebarek ve teala, öz fazl-ı keremi bilen rızk ve malımızını bol eylemez mi? Elbette Huda'nın fazl-ı keremi bilen malımız bereketli bolup bol bolcak neşek bolmaz. Ona binaen halal yoldan kesb-ü kâr eyleyleyin. Tâin ki iki cahanda saadetmend adamların cümlesinden bolar yali. İnşaallahu teâlâ. Emme işleyen işçinin hak ve hukukunun barasına niçime gürrünler, dikkat-i nazarlar bolýar. Çün bir mesele, cami-i beşeriyetinin ink muhim mowzu ve meselelerinin cümlesinden bolýar. Hakikatta, nizami içtimaiyinin esasi meselelerinin cümlesinden